Ռուսդին ծառայող Վալերի Պերմյակովն իրականում գործել է ոչ թե երկու հանցագործություն, այլ երեք։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը զարմանում է, թե ինչու մինչ օրս որևէ մեկը չի խոսել, առավել ևս մեղադրանք չի առաջադրվել պետական սահմանը խախտելու փորձի համար։ Սա ևս մեկ պատճառ է Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության իրավասության ներքո հանձնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող ռուսական ռազմակայանը չի հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ Դա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք և այդպես կոչված էքստերիտորիալիստի սկզբունքը, որի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հանձնում իր քաղաքացիներին որևէ երրորդ երկրում, կարա գործի Հայաստանի տարածքում միայն երկու վայրերում։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության շենքն է և Գյումրիում գտնվող կոնսուլսվայ շենքը։
Լենա, ասեմ, որ Գյումրիի սահմարկեցուցիչ սպանդին անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետախուզած դիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Վովա Վարդանովը։ Նրա խոսքով Գյումրիում կատարված ճիվաղային որջրագործության հետ կապված հարցերը բավականին շատ են, որոնք առաջին հերթին պետք է հստակեցվեն ու պարզաբանվեն։
Հանցագործության առաջին իսկ օրվանից Կարեն Արեղծվածային և անբացատրելի փաստերի կողքին այսօր ավելանում են նորերը։ Դեռ հին հարցերի պատասխանները չստացած արդեն նոր հարցականներ են առաջ գալիս։ Դրանցից մեկն էլ հնչեցնում է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, ուշադրություն հրավիրելով այն փաստի վրա, որ Պերմյակովի մոտ եղել է 3 բջջային հեռախոս։
Ինչքան որ ես գիտեմ, տեխնիկական միջոցները հնարավորություն են տալիս մարդուն գտնել առավելևս 3 հեռախոս գերպանում, բայց դա փաստացի տեղի չունեցավ և այդ մարդուն գրեթե մի սուտկայ հետո նոր կարացան հայտնաբերեն Հայաստանի պետական սահմանը հատելու առումով։
Քաղաքագետի համար առավել քան անհասկանալի է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների գործողությունները հանցագործությունից հետո առաջին պահերին։ Այդ գործողությունները նա բնութագրեց շատ կարճ։
Մենք տեսանք, եթե ոչ պետական համակարգի որոշ օղակների պարալիչ, ապա ամենայն դեպս լուրջ խնդիրներ։
Լենա, Վովա Վարդանովի գնահատմամբ Գյումրիի ճիվաղային սպանդի խնդրով կարևոր հարցերից մեկն էլ այն է, թե ինչու է խախտվում հայ-ռուսական համաձայնագրերով նախատեսված պայմանագրերի կետերը։ Խոսքն այն մասին է, որ Գյումրիում կատարված սպանդի մեջ կասկածվողը, որը նաև սահման հատելու փորձ է կատարել, չի հանձնվում հայկական կողմին։ Վովա Վարդանովի գնահատմամբ այդուհանդերձ ինքը չի կիսում այն տրամադրություններն ու պահանջները, որոնք հակառուսական մթնոլորտ են ձևավորում։
Ռուսը աչքիս լույսը չի 100%, բայց ես երբեք չեմ կարա ասեմ այդ բանը, որովհետև այսօրով մենք իրանց կարիք ունենք։ Տենց է ստացվել նաև մեր մեղքով, որ մենք իրանց կարիք ունենք, ու հակառուսական ակցիաները կամ հակաբազայական բազան հեռացնելու պահանջները անհեռատեսությունա, իսկ որ մի քիչ խորը փորենք հայկական պետության շահերի դավաճանություն։
Վարդանովի խոսքով պետք չէ մտածել, թե ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մեզ պաշտպանելու համար է այստեղ, այն այստեղ է Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու համար և դա բխում է մեր շահերից։
Իսկ թե այս իրադարձություններից հետո ինչ մակարդակում կմնան հայ-ռուսական հարաբերություններն, ամեն դեպքում քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը համոզված է, որ որևէ լուրջ փոփոխություններ երևի թե տեղի չունենան։
Վովա Վարդանովը այսօր անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի կողմից հաճախակիացած դիվերսիոն սադրանքներին։ Հետախուզած դիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր հրամանատարը կարծիք հայտնեց, որ վերջին շրջանում հակառակորդը փորձելով առավել թեժացնել իրավիճակը և կիրառելով ավելի մեծ դրամաչափի զենքեր, ակնկալում և սպասում է ավելի լուրջ ադեկվատ պատասխանների։ Սակայն ադեկվատ պատասխան, ինչպիսին հակառակորդն է սպասում, Վարդանովի գնահատմամբ չի կարելի տալ։
Ոչ ադեկվատ, շատ ավելի լուրջ պատասխաններ պետք տալ, որ թուրքը մյուս անգամ տենց բան չանի։
Ըստ Վարդանովի, մեր զինվորականները շատ նորմալ են դիրքերը պահում և նրանց համար մենք միշտ պետք է հպարտանանք։ Բանախոսի ձևակերպմամբ մեր բանակում շատ երևույթներ իրեն դուրս չեն գալիս, սակայն ամեն դեպքում բանակը պիտի սիրենք, փայփայենք և յուրաքանչյուրն անի հնարավորը բանակն ավելի լավը դարձնելու համար։ Դրա արդյունքում և զոհերի թիվը կնվազի և մեր ապահովությունը կմեծանա։
Սահմանում գրանցված լարվածության բազմաթիվ վարկածներ են ներկայացվում Կարեն, իբրև թե կարող է կապ ունենալ Գյումրիի դեպքերի հետ կամ Ադրբեջանում հրճակված այսպես կոչված սև հունվարով։ Սրանք չբացառելով, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը ներկայացնում է ևս մի քանի վարկած։
Կա նաև երրորդ հանգամանք, շփման գիծը ունի իր սեփական տրամաբանությունը, այսպես կոչված օկզաուկ։ Այդ նաև կա չորրորդ հանգամանքը, այն է, որ Ադրբեջանը նույնիսկ ավելին քան Ռուսաստանը կախված է նաֆտային գումարներից։
Այս վերջին վարկածը Կարեն քաղաքագետ ճակետը բացատրում է նրանով, որ նավթի գների աննախադեպ անկումը, եթե մի քիչ երկար պահպանվի, ապա Ադրբեջանը կանգնելու է լուրջ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի առջև։ Կիրականացվի նախատեսված բյուջեի ընդամենը կեսը։ Լուծումներից մեկն այն է, որ բավական լուրջ գումարներ կծախսվեն նավթային ֆոնդից կամ ոսկու և արժույթի պահուստներից։ Մեկ այլ լուծումը հասարակության ուշադրության շեղումն է և դրա լավագույն տարբերակը սահմանային իրավիճակի լարումն է։ Իսկ արդյոք այսպիսի զարգացումը հետագա ընթաց կունենա և կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Առաջարկում եմ լսել քաղաքագետի վերլուծությունը։
Եթե իհարկե, ասենք, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չանի սխալ հետևություններ նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջպետական հարաբերությունների մակարդակով և այլն, եթե այդպիսի սխալ հետևություններ չանի, ես կարծում եմ չէ, որովհետև Ադրբեջան շատ լավ հասկանում մեծ պատերազմի գինը։
Այդ գինն ըստ քաղաքագետի միայն գումարային արտացոլմամբ չէ, այս դեպքում խոս կարող է լինել ոչ թե հազարավոր, այլ տասնյակ հազար զոհերի մասին։ Քաղաքագետի լավատեսության համար հիմք է այն փաստը, որ եթե օգոստոսյան լարման ժամանակ Ադրբեջանը չգնաց նման քայլի, ապա այս պահին էլ չի գնա։ Քաղաքագետը կարծում է, որ Ադրբեջանի մտադրությունները կփոխվեն միայն մակարդակով ավելի լուրջ տարածաշրջանային ֆորս-մաժորային զարգացումների դեպքում, իսկ այս պահին նման որևէ նախադրյալ չկա։ Թեմատիկ անդրադարձի վրա աշխատեցին Լենա Բադեյանը և Կարեն Ղազարյանը։